veče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zemlje Kvinte neće posredovati u formiranju vlade Kosova. Crnogorski premijer Duško Marković pozvao na dijalog mitropolitan Filohija. Pokret jedan od 5 miliona izlazi na parlamentarne izbore u Srbiji. Kina potvrdila više od 4.500 zaraženih novim koronavirusom. Hiljade Palestinaca protestuje protiv Trumpovog mirovnog plana. U ovoj emisiji čućete kako objasniti sve češće zapaljive izjave između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, poput one crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je crkvene proteste nazvao ludačkim pokretom. O tome politički analitičar Zlatko Vujović kaže.
Potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod uticajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za demokratsku partiju socijalista.
U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije nakon što su se u javnosti pojavile fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret. Povratnici Bošnjaci su uznemireni.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista uliva strah i nije nam lahko našu djecu slati u školu.
Zašto su u sudovima u Srbiji dalje nagomilani nerešeni stari predmeti? Dragan Prodanović iz Kragujevca, uprkos pravosnažnoj presudi, i dalje čeka na isplatu dugovanja.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
Sa vama smo u narednih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasade države Kvinte na Kosovu saopštile su da neće posredovati u formiranju vlade na Kosovu. Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država time su razjasnile svoj stav u vezi sa tim procesom. Nećemo se baviti posredovanjem, ohrabrujemo sve političke aktere na Kosovu da se fokusiraju na težnje naroda Kosova, navodi se u saopštenju. Usledilo je saopštenje pokreta Samoopredeljenja u kom se navodi da se na ambasadore nijednom nije gledalo kao na posrednike, već samo kao na eventualnu pomoć. Pokret Samoopredeljenja, pobednik prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, je dan ranije saopštio posle još jednog neuspešnog sastanka sa Demokratskim savezom Kosova o formiranju vlade da su se dve strane složile da se sastanu sa ambasadorima država Kvinte. Ove dve partije mesecima vode pregovore o postizanju sporazuma o zajedničkoj vladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 60 migranata pokušala je jutros iz Srbije da uđe na teritoriju Mađarske kod graničnog prelaza Horgoš-Reske 2, oborivši ogradu, saopštila je mađarska policija. U saopštenju se navodi da su mađarski pogranični policajci spalili hice upozorenja. Dodaje se da je četvoro migranata uhapšeno. Kako javljaju mađarski mediji, policijske snage su zatvorile granični prelaz i okolinu. Mađarska državna novinska agencija navodi da je na putu Reski-Segedin u Mađarskoj policija uspostavila kontrolne punktove da se zaustavlja svaki automobil i proverava identitet putnika. Policija Crne Gore radi na identifikaciji lica koja su sinoć napala 19-godišnjeg mladića u Podgorici, saopšteno iz uprave policije, koja je zbog još tri odvojena incidenta privela 7 osoba. Kako se navodi u saopštenju, grupa za sada nepoznatih lica fizički je napala mladića koji nije zadobio ozbiljne povrede. Do ovog i još tri odvojena incidenta došlo je nakon masovne proslave i svečanog dočeka vaterpolo reprezentacije Crne Gore, koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Policija je potvrdila da je na području Podgorice na dve lokacije došlo do pokušaja kamenovanja kolona vozila, što je sprečeno reakcijom policije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je za Radio Televiziju Srbije da je jedna od tema sastanka koji je sinoć sazvao predsjednik Aleksandar Vučić sa ljudima zaduženim za bezbednost bila situacija u Crnoj Gori.
Mi smo srećni zbog eskalacije dešavanja, zbog sukoba koji su se juče pojavili u Crnoj Gori. Imali smo zabrinutost da je nasilje nastalo, ono koje ste juče mogli da vidite, iz etničkih razloga, i naravno tražimo i hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore, da vidimo šta se tu sve dešavalo, zato što nam je u cilju da se svaka od tih tenzija spustiti.
Stefanović je najavio da će Vučić u narednim danima razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. A predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković uputio je mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju poziv na dijalog povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Vreme je i prilika da se još snažnije posvetimo slozi, zajedništvu i izgradnji poverenja, a naročito unutar pravoslavne konfesije kao najbrojnije, objavljeno je na zvaničnom Twitter nalogu vlade. A dosadašnji potpuni izostanak institucionalnog dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve rezultirali su sve češćim fizičkim incidentima, kao što je to bilo u noći proslave uspeha crnogorskih vaterpolista. Uz to sve su češće zapaljive izjave sukobljenih strana, pri čemu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crkvene proteste karakteriše ludačkim pokretom, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poziva vlast da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja, čiji je izvor sukob oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korišćenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svem onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod utjecajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivnu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora, ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Građanski pokret URA najoštrije je osudio jučerašnji grupni napad na mladića ispred tržnog centra Delta City i kasnije prebijanje dva crnogorska navijača, ali i niz drugih kamenovanja i provokacija uoči dočeka crnogorskih vaterpolista. Svi ti nemili događaji koji služe za vještačko podizanje tenzija i kao uvod u začarani krug međusobnih nacionalnih prepucavanja izazivaju stid i sram u svakom građaninu ove države. Taj konflikt stvaraju i stimulišu oni koji nas drže posvađanim posljednjih 30 godina, saopšteno je iz pokreta URA. Odgovarajući na pitanje da li bi se mogle spriječiti sve češće teške kvalifikacije i sve češći fizički incidenti otpočinjanjem institucionalnog dijaloga, politički analitičar Zlatko Vujović navodi više razloga zbog kojih nije realno očekivati dijalog. Crnogorska vlast i mitropolija nisu jedini igrači na terenu, kaže Vujović.
Srpska pravoslavna crkva, odnosno Beogradska patrijaršija, ima značajno radikalnije stavove od samog mitropolita Amfilohija. S druge strane, vidimo da se para da mitropolija više nema kontrolu nad kompletnim procesom, da očigledno pod podršku samog Vučića određene prosrpske partije u Crnoj Gori prave određene akcije koje radikalizuju samo stanje, a izjave koje dolaze iz Beograda, posebno od predsjednika Vučića i srpske vlade, su takve da podgrijavaju strasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dan nakon objave fotografije na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici, nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar braća četnici u tom gradu, među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji najavljuju kako će preduzeti neophodne korake da se spreče slične provokacije u buduće, prenosi Dženana Halimović.
Braća četnici, komentar ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Rustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savina proslavlja na takav način da ako on nekoga vređa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Handija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slavići vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djeca i koji obnaša osnovnu školu u Srebrenici.
I dok bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko neko smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja Mirsad Mujić se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da bošnjaci napravi sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginuli im dole u memorialnom centru. Šta bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Skupština zemalja Zapadnog Balkana potpisali su zajedničku deklaraciju sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem u ime predsjedavajućeg Evropske unije. Putem zajedničke deklaracije Evropski savjet se poziva da nastavi da podržava evropsku perspektivu regiona na osnovu ispunjavanja kriterijuma za pristupanje. Kina je potvrdila da je od novog koronavirusa umrlo 106 osoba i da je više od 4.500 ljudi zaraženo, uglavnom u Wuhanu, gde je epidemija počela u decembru. Više od 50 slučajeva potvrđeno je u drugim mestima. Većina obolelih su ili kineski turisti ili su nedavno boravili u Wuhanu. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je i u Nemačkoj, koja je treća evropska zemlja u kojoj se pojavio virus. Hiljade Palestinaca protestuju u gradu Gazi pred objavljivanjem mirovnog plana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koji se očekuje da bude u veliku korist Izraela. Demonstranti su palili fotografije predsjednika Trumpa i premijera Izraela Benjamina Netanjahua i istakli transparent sa porukom Palestina nije na prodaju. Zvaničnik Hamasa visokog ranga Khalil Al-Haya izjavio da će se Hamas i sve frakcije pridružiti sastanku planiranom za danas nakon što Trump objavi plan. Nove provjere roba koje ulaze u Severnu Irsku iz Velike Britanije su nužna posljedica sporazuma o Brexitu, izjavio je pregovarač Evropske unije Michel Barnier, iako je britanski premijer Boris Johnson prethodno rekao da će trgovina između Severne Irske i ostatka zemlje ostati nesmetana. Različite interpretacije Brisela i Londona pojačavaju bojazan da tranzicioni period nakon Brexita 31. januara neće biti jednostavan, te da dve strane neće lako postići novi sporazum o budućim odnosima, prenosi Dragan Štavljanin.
Prema sporazumu o Brexitu Brexitu, Severna Irska će slediti pravila Evropske unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, ostatak Velike Britanije ne. Također Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Evropsku carinsku uniju, dok će Severna Irska nastaviti da primenjuje evropske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Severne Irske i ostatka Velike Britanije, precizirao je Barnier. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek pri završetku tranzicionog perioda koji ističe krajem 2020. godine. U svakom slučaju na pojedine robe koje ulaze iz Velike Britanije u Severnu Irsku bit će plaćane carine koje će biti refundirane ukoliko ostanu u Severnoj Irskoj, odnosno ne budu transportovane u Republiku Irsku. Barnier se prethodno sreo sa premijerom Republike Irske Leom Varadkarom, koji je upozorio da će biti teže postići sporazum ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo bude distanciralo od pravila Evropske unije. Evropski pregovarač je kazao da očekuje pojašnjenja od Velike Britanije u kojoj meri će odstupiti od pravila i standarda Evropske unije nakon Brexita. Britanski ministar financija Sajid Javid je izjavio prošle sedmice da će njegova zemlja odstupiti od pravila Evropske unije samo kada to bude u interesu poslovnog sveta. Evropski pregovarač je dodao tokom predavanja na univerzitetu u Belfastu da mu nije jasno da li će Ujedinjeno Kraljevstvo, kada napusti Evropsku uniju i jedinstveno tržište, odlučiti da napusti evropski društveni i regulatorni model. Po njegovim rečima, to je ključno pitanje. Čekamo odgovor jer će on biti presudan za naše buduće odnose, dodao je Barnier. Nakon što Velika Britanija formalno napusti Evropsku uniju 31. januara, bit će nastavljeni pregovori o njenim budućim odnosima sa Evropskim blokom. To će biti učinjeno tokom tranzicionog perioda koji se završava 31. decembra 2020. Tokom narednih 11 mjeseci Velika Britanija će nastaviti da primjenjuje sva pravila Evropske unije i njihovi trgovinski odnosi ostaće nepromijenjeni. U međuvremenu dve strane će pokušati da se dogovore o novom trgovinskom sporazumu. U suprotno, Velika Britanija će se suočiti sa tarifama na svoju robu koju bude izvozila u Evropsku uniju, kao i drugim trgovinskim barijerama. Britanski premijer Johnson potencira da prelazni period neće biti produžen, dok Evropska komisija upozorava da će biti izuzetno teško postići trgovinski sporazum u tako kratkom roku.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od promjene komplikovanog penzionog sistema, pa će se predlog reformi naći pred skupštinom sljedećeg mjeseca, dok sindikati radnika širom zemlje ustrajavaju u otporu organizujući najduži protest radnika u Francuskoj od 68. godine, pišu svjetski mediji. Francuski sindikati zapretili su nastavkom protesta, ali i industrijskih akcija u narednim mjesecima, tražeći način da prisile Macrona da odustane od najveće penzione reforme u zemlji posle drugog svjetskog rata, ukazuje France 24. U Narodnoj skupštini će biti uspostavljena komisija za ispitivanje reformi i saslušanje sindikata i poslodavaca, piše londonski Independent, ukazujući da će rasprava o nacrtu početi 17. februara, dok se vlada nada da će zakon biti usvojen do početka marta. Industrijske akcije čiji nastavak sindikati najavljuju prošle sedmice uključivale su trodnevnu protestnu šetnju lučkih radnika u luci Ruven, kao i zatvaranje najveće francuske hidro elektranu u blizini Grenobla. Uprkos poremećajima, podrška javnosti za štrajkove i dalje je snažna, dodaje list. Macronova reforma ima za cilj da pojednostavi sve skuplji sistem koji nekim ljudima omogućava odlazak u penziju već u 50. godinama života, ali sindikati predložene reforme vide kao napad na teško osvojena radnička prava i način života u Francuskoj, ukazuje Associated Press. Novi penzioni plan će usmeriti 42 sistema u jedinstveni penzioni sistem koji se odnosi na sve radnike i u javnom i u privatnom sektoru. Plan će ukinuti posebne odredbe za određene radnike, uvešće prikupljanje penzionih bodova kao i minimalnu penziju. Macron tvrdi da je stari sistem bio nepravedan, zastareo i preskup za zemlju sa rastućim životnim vekom. U posljednje tri decenije vlade su nastojale da promene penzioni sistem, ali svaka je reforma doživjela velike demonstracije, ukazuje agencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Udruženje 1 od 5 miliona koje je organizovalo antivladine proteste u Srbiji u proteklih godinu dana saopštilo je da će izaći na predstojeće parlamentarne izbore, te da ova odluka predstavlja prekid saradnje sa delom opozicije, odnosno opozicionim savezom za Srbiju i pokretom slobodnih građana koji su najavili bojkot izbora. Istovremeno, jedan od članova udruženja 1 od 5 miliona, Srđan Marković, koji je bio među sadašnjim organizatorima protesta, podneo je ostavku u predsjedništvu tog pokreta, jer se, kako je naveo, ne slaže sa odlukom o izlasku na izbore. Prenosi Ivan Martinović.
Obrazlažući odluku o izlasku na izbore, predstavnica udruženja 1 od 5 miliona Valentina Reković saopštila je da je opozicija okupljena oko bojkota izbora i parlamenta tu ideju uništila. Reković je rekla da udruženje više neće učestvovati na antivladinim protestima u Beogradu i navela da će opozicija imati priliku da svake subote, citat, brani svoju ideju bojkota, završen citat. Obrazlažući odluku o izlasku na izbore i kritiku koju su prošle nedelje uputili Stranci moderne Srbije i Novoj stranci zbog toga što nisu proglasili bojkot, Valentina Reković danas kaže da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Dodala je da udruženje raspolaže informacijama prema kojima neke od opozicionih stranaka potpisnica sporazuma sa narodom sa još nekoliko manjih pokreta rade na tome da izađu na predstojeće izbore.
Ja mislim da je to bila jedna vrsta izgovora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
U tom trenutku delovalo kao zanimljivo, pošto je pokret slobodnih građana odlučio da bojkotuje i onda nisu imali drugu metu koju bi iskoristili kao neku vrstu izgovora za ono što je očigledna taktika koju je doneo jedan deo tima 1 od 5 miliona, to je da se ipak izađe na izbore. I onda pokušavaju da tome daju neko smisleno opravdanje i neku logiku.
Sa odlukom o izlasku na izbore ne slaže se jedan od članova udruženja 1 od 5 miliona Srđan Marković, koji je bio među dosadašnjim organizatorima protesta. Zbog toga je, kako je saopštio, podneo ostavku u predsjedništvu tog pokreta.
Jasno da postoji sukob unutar 1 od 5 miliona već neko vreme. Videli smo mnoge prepoznatljive lidere koji su izlazili sa nekim objašnjenjima zašto su odustali, i ta objašnjenja se vremenom menjaju. Prvo je bio problem što je Savez za Srbiju previše uzeo pod kontrolu 1 od 5 miliona, a sad se čini da je došlo do taktičkog konflikta i da jedan deo organizacije koji ipak želi da izađe na izbore sada pokušava da za sebe zadrži brend i da ga iskoristi kako bi prikupio glasove.
Kaže Dušan Spasojević, koji odluku dela udruženja 1 od 5 miliona ne vidi kao smislenu.
No, naročito od aktera koji je posljednjih nekoliko mjeseci vrlo aktivno promovisao bojkot i koji je stao nekako iza te ideje, ali očigledno da je došlo do promjene odnosa unutar opozicije i da oni pokušavaju da zadrže svoj status nekakvog odvojenog aktera, posebnog aktera, i da je ovo pokušaj da to urade. A pokušaj je izuzetno rizičan i za sad ne deluje da će im uspjeti.
Građanski protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. pod parolom Stop krvavim košuljama, zbog toga što je grupa ljudi u Kruševcu fizički napala opozicionog političara Borka Stefanovića. Naziv šetnje promijenjen je u 1 od 5 miliona posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: nek vas se skupi i 5 miliona, ni jedan zahtev vam neću ispuniti. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sopstvenu promociju povukli i liderstvo prepustili grupi studenata i javnih ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića. U januaru 2019. registrovano je udruženje 1 od 5 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Amila Omer Softić, kazala je da je Srbija odbila da prizna povrat štednje u Invest i JIK banci Beograd za 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine, te da su upućeni da prava dokazuju pred sudom u Beogradu. Međutim, naglasila je da su neki od štediša dobili potvrde o naplati štednje u Beogradu, ali je istakla da imaju velikih problema o proceduri naplate, kao što su čekanje u redovima po 12 sati i isplate u 8 rata za 4 godine. Podsjetila je da oko 5000 BiH štediša u bankama Srbije potražuje oko 14 miliona evra predratne štednje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima sindikata u Srbiji, više od 80.000 radnika nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća, godinama čeka na isplatu plata, uprkos pravosnažnim presudama, jer ta preduzeća danas ili ne postoje ili su u stečaju i dugovima. Upravo su to predmeti koji su se nagomilali pred sudovima u Srbiji. Na taj problem ukazivao je Evropski sud za ljudska prava u presudama protiv Srbije, gde je presudio da je država dužna da iz budžeta isplati radnicima zarade i tako reši između ostalog i problem više stotina hiljada nerešenih starih predmeta iz te materije pred sudovima u Srbiji. Kada je 2016. godine Dragan Prodanović iz Kragujevca odlučio da tuži nekadašnje društveno preduzeće Zastava kamioni zbog više od 20 neisplaćenih plata, nije očekivao da će uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čekati da mu se isplati ono što je zaradio.
Dobio sam izvršnu presudu od suda, u stvari dobio sam 3 ili 4 presude, ja sam recimo 98.000 dao samo za takse na presude i izvršna rešenja, a nisam uspio da naplatim ništa.
Na svom primjeru Prodanović pravosuđe u Srbiji ocenjuje kao neefikasno i inertno.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
U pravosuđe nema poverenja gotovo svaki drugi građanin Srbije, pokazuje istraživanje koje je 2019. godine sprovela nevladina platforma za monitoring socijalne situacije u Srbiji. Među najčešćim razlozima nepoverenja je dužina sudskog postupka. Pred osnovnim sudovima u Srbiji se na polovini prošle godine nalazilo više od 630.000 nerešenih starih predmeta, većinom izvršnih. U mnogima od njih predmet spora upravo su bile neisplaćene zarade radnicima državnih ili društvenih preduzeća, od kojih mnoga danas ne postoje.
Mislim da će to vrlo teško biti za naplatu, bar u ovim našim sudovima.
Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović podsjeća da je još 2008. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo prvu presudu kojom je utvrdio da je država Srbija dužna da iz budžeta isplati radnicima za ostala potraživanja od društvenih, odnosno državnih preduzeća.
Ne postoji razlog zbog čega građani čekaju na, da kažemo, odluke sudova, na odluke Ustavnog suda, kada to jeste odgovornost Republike Srbije i kada će na kraju svi ti iznosi da se isplate ne od strane tih preduzeća, nego iz budžeta Republike Srbije.
Zbog presuda protiv Srbije, koje su se u tim slučajevima gomilale pred Evropskim sudom, vlada je 2012. godine donela uredbu da se popišu sve neizvršene presude radnicima, a od Ministarstva financija se u toj uredbi tražilo da predloži zakonsko rešenje za taj problem.
Međutim, nikada ta uredba nije sprovedena, bar mi nemamo informacije da je država zaista i popisala sva dugovanja.
Vlada Srbije i resorna ministarstva nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa. Zašto se uredba ne sprovodi 8 godina? Da li su popisana dugovanja preduzeća prema radnicima i zašto nema sistemskog rešenja za ovaj problem? Umesto vlade, dugovanja države prema radnicima izračunao je Savez samostalnih sindikata Srbije. Prema njihovim podacima, dug je veći od 350 miliona evra, a više od 80.000 radnika i danas čeka na izvršenje presuda.
One se danas izvršavaju ili kroz postupak po zahtevu za zaštitu suđenja u razumnom roku, ili pred Ustavnim sudom, ili pred Evropskim sudom za ljudska prava, kroz poravnanje.
Pojašnjava Katarina Golubović iz JUKOM-a. Samo tokom 2019. godine 120 građana Srbije dobilo je presudu protiv države pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučajevima neisplaćenih zarada društvenih, odnosno državnih preduzeća. A prema istraživanju platforme za monitoring socijalne situacije u Srbiji, poverenje u pravosudni sistem Srbije nemaju ni zaposleni u pravosuđu. Brzina rešavanja sporova izaziva potpuno nezadovoljstvo kod više od trećine ispitanika. Gotovo četvrtina ispitanika izrazila nezadovoljstvo načinom na koji sudije odolevaju spoljašnjim pritiscima, dok je petina nezadovoljna cenama advokatskih usluga, smatrajući da nisu primerene standardu građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.